Αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής. Και κυρίες και κύριοι, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια τον παιδικό μου φίλο, αγαπητό σε όλους, αλλά πάνω απ' όλα ένα εξαιρετικό σολίστ και έναν πολύ σχηδή καλλιτέχνη, τον βιολονίστα Γιάννη Γεωργιάδη, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα, πήρε το διπλωμάτιο από το Δύο Αθηνών, εξού και η χρόνια γνωριμία μας, σπουδάζοντας βεβαίως με τον Τάτσι Αποστολίδη, με άριστα μάλιστα παμψηφί και με υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάσης και της Αυστριακής Κυβέρνησης, ολοκληρώνει με ανώτατη διάκριση τις σπουδές του στο Μουσικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης, κοντά στο διακεκριμένο καθηγητή Franz Samhill. Και βεβαίως στο πλαίσιο διεθνών φεστιβάλ έχει συνεργαστεί με διακεκριμένους Έλληνες και ξένους ερμηνευτές, όπως θα ακούσουμε σήμερα, με τον Στίβεν Ίσελης, τον Χόφμαν, τον Δημήτρη Σγούρο, τον Τουφεξί, τον Δημήτρη, τον Αλεξάνδρο Καπέλη, τον Βασίλη τον Βαρβαρέσο, τον Γεχούντι Μενουχίν, τον Ιγκορ Όιστραχ, σε σημαντικές αίθουσες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και λίγα είπα, εν πάση περιπτώσει, σήμερα έχω τη χαρά να μιλάω μαζί του, μιας και τις περισσότερες φορές όλα αυτά τα χρόνια τον ακούω μέσα από ηχογραφήσεις του. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
Μεγάλη μου χαρά και τιμή, Χριστό. Ακούω την εκπομπή σου που είναι βέβαια εξαιρετική και έχεις τους πλέον εκλεκτούς καλεσμένους και βέβαια δεν είσαι με την ιδιότητα του ραδιοφωνικού παραγωγού, αλλά και ένας... Αν εγώ είμαι πολύ σκηνής καλλιτέχνης, θέλω να πει κάποιος για σένα. Τέλος πάντων, αρχίζει μετά τα κομπλιμέντα.
Γιάννη, μου χαίρομαι πολύ που επιτέλους μετά από τόσα χρόνια που έχω και την εκπομπή και που γνωριζόμαστε από παιδιά. Επειδή ξέρεις, όταν γνωρίζεις κάποιον άνθρωπο τόσο πολύ και έχεις οικειότητα, ξεχνάς ότι δεν τον έχεις ενδεχομένως παρουσιάσει όπως άλλους που τους γνωρίζεις λιγότερο και ίσως νομίζεις ότι το έχεις κάνει, επειδή είναι συνέχεια στη σκέψη σου. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές έχω παρουσιάσει ηχογραφήσεις σου, αλλά όχι ποτέ μια αναδρομική και μια εφόλιστη ύλη συζήτηση δεν είχα μαζί σου. Λοιπόν, ήρθε η ώρα.
Βεβαίως, επειδή είναι λοιπόν και μια σημαντική αφορμή, βασικά ξεκινάμε από αυτό ότι στις 29 Μαρτίου, Σάββατο, στο Θέατρο Ολύμπια, που φιλοξενεί τα Μουσικά Συνέδρια του Δήμου Αθηναίων, έχω τη χαρά να είμαι σολίστη με την Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων σε μουσική διεύθυνση Ανδρέα Τσελίκα, σε ένα αφιέρωμα στην αρμένικη μουσική. Θα ακούσουμε θησαυρούς από την κλασική αρμένικη μουσική, του Κατσαντουριάν, του Τσεκναβοριάν, του Τσουχατσιάν. Θα έχουμε επίσης τη σολίστ Ανούς Τσαλικιάν, που θα έρθει από τη Θεσσαλονίκη να μας τραγουδήσει άρια βοκαλίστου του Μπαμπατζανιάν και άρεσε από την όπερα Ανούς του Αρμέ Τιγκρανιάν.
Τη Σιράν Τσαλικιάν.
Τη Σιρανούς Τσαλικιάν,
ναι. Τη Σιρανούς, ναι. Α, είπε Σιρανούς.
Ανούς,
μπράβο, πολύ ωραία. Βέβαια. Α, είναι μια πολύ ωραία συναυλία, πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία. Πού βρήκατε όλους αυτούς τους συνθέτες? Υπήρχαν πραγματικά τόσοι πολλοί εκτός από τον Χατζατουριάν, λοιπόν.
Αυτό ήταν μια αφορμή και μάλιστα ήταν και ιδέα και συνδιοργάνωση με τον Αρμενικό Πολιτικό Σύλλογο Χαμασκαΐν. Έχω να πω τώρα, δεν ξέρω αυτό να είναι ευρώς γνωστό, ότι από την πλευρά της μητέρας μου είμαι Αρμένιος. Δηλαδή η σχέση με την Αρμενία είναι...
Μη μου πεις.
Ναι, βέβαια. Και μάλιστα, μπορώ να πω ότι το κονσέρτο Χατζατουριάν είναι στην καρδιά μου και το έχω γραφήσει από νεότερη ηλικία. Είναι από τα πρώτα κονσέρτα που έβαλα στο ρεπερτόριο μου από την ηλικία 23-24 χρονών. Πρώτη φορά στην Ελλάδα το έπαιξα με την κρατική Αθηνών στο Παλάς το 1990 σε διεύση Άλκη Μπαλτά. Είναι η τελευταία χρονιά πριν ξεκινήσει το Μέγαρο.
Το Μέγαρο. Ναι. Η παλιά γνωστή κρατική στο Παλάς. Πάντα κάθε Δευτέρα που ήταν, σύντομα στην συναυλία. Και ήθελα να πω, έχεις ηχογράφηση από αυτό?
Υπάρχει, θα την κρατήσουμε για το τέλος. Έχω μια ηχογράφηση με την ραδιοφωνία της Πράγας πριν από κάποια χρόνια, που είναι εξαιρετική ορχήστρα και
πραγματικά. Θέλω να μου πεις για αυτό το κονσέρτο. Καταρχήν, με τους Αρμένιους που υποτίθεται ότι είμαστε αδερφός λαός, είναι η δημιουργία του Άρμενου, του περίφημου. Πώς λέγεται, ήταν μαζί με τον Ορφέα οι Αργοναύτες. Αργοναύτης. Ήταν ένας από τους σημαντικούς αργοναύτες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ήθελα να σου πω, να ξεκινήσουμε με τότε με κάτι γνωστό, πολύ ωραίο που μου αρέσει. Το έχω βάλει αρκετές φορές στην εκπομπή, αλλά είναι τόσο σημαντικά κομμάτια που ειδικά. Και νομίζω το έχεις παίξει και εσύ, το έχω βάλει και μεσένα σε συγκριτικές εκτελέσεις παλιότερα.
Και πες, ποιο?
Το Chrysler.
Α, το Chrysler. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η εκτέλεση και είναι ειδική ενορχήστρωση. για βιολί, ορχήστρα εγχόρδων και απλά και μονά ξύλινα πνευστά, που είχε γίνει παραγγελία και παρουσιάστηκε στη Μουσική Φράν της Βιέννης το 2013 με την Ορφέως Chamber Orchestra του Δημήτρη Δημινάκη. Και πραγματικά...
Στην αίθουσα που βλέπουμε βεβαίως στη...
Ναι, τη διπλανή που είναι στη Music Friday και είναι αγαπημένη. Όσο έχω παίξει αρκετές φορές εκεί και βέβαια και έχει εξαιρετική ακουστική. Δεν μπορεί να μην είναι αρχαϊκή, ξέρω εγώ, με βίντεο. Είναι βιντεοσκόπηση. Ακούγεται πολύ ωραίο ήχος. Δεν έχει την τελειότητα που έχει ένα
συντήρημα.
Αλλά για μένα είναι σημαντική, γιατί μου έχει τέτοιες αναμνήσεις και είναι από τη Music Friday πολύ σημαντική.
Στο ύφος του Πουνιάνη, λοιπόν, το 2014.
2013 Δεκέμβριο στη Music Verein. Μια που έχω παίξει αρκετές φορές, δηλαδή 6-7 φορές τα τελευταία 20 χρόνια. Και οπότε...
Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Θέλω να μου δώσεις και άλλη μια εκτέλεση τώρα που έμαθα ότι ήταν από. Που έχει και CD. Έτσι.
Ναι, είναι μια παλιότερη. Είναι από το Κολέγιο Αθηνών με την ορχήστρα την Συμφωνιέτα Μπερσεβά από το Ισραήλ με τον Ουρί Μάγερ που ηχογραφήθηκε για CD. Είναι από το, νομίζω από το 1994. Βάζουμε παλιά και καινούργια θα έχουμε βέβαια.
Έχεις και μια με το Σγούρο.
Ναι, και παλιά το 1989.
Α, θα το ακούσουμε και αυτό. Πολύ ωραία. Ρόντο Καπριτσιόζο, έτσι. Θα ακούτε ακούσουμε ολόκληρο.
Ναι, ναι, όχι, δεν το ακούσουμε ολόκληρο.
Ξέρεις ότι σε θυμάμαι το Ρόντο Καπριτσιόζο με τον δάσκαλό σου, τον Τάσιο Πουστόλη. Θυμάσαι πότε το έπαιξες? Με το Δύο Αθηνών.
Ναι, παίρνοντας το δίπλωμά μου, βέβαια.
Όχι, αυτό ήταν στο δίπλωμά σου, αλλά πριν το δίπλωμά σου το παίξουμε την ορχήστρα.
Με την ορχήστρα, ναι, σαφώς. Και πρέπει να είσαι στο κοινό, ποιο και
βέβαια. Βέβαια.
Το 82.
Πότε ήταν τότε, το 82. Κοίτα
μάλλον
τώρα.
Το 82 ή 81.
Ήταν τις σπάνιες περιπτώσεις. Ξέρεις γιατί, και το λέω και τους φίλους ακροατές, για όσους ίσως θυμούνται που είναι παλαιότερη γενεά. Τότε ήταν, αυτές ήταν οι συναυλίες στην Αθήνα. Δεν υπήρχε μεγάρο. Οι συναυλίες που γέμιζε ο κόσμος ήταν οι συναυλίες του Δύο Αθηνών, αν υπήρχαν οι μαθητές. Και μπορούσαν ναι. Δηλαδή ήταν στο Παλάς που θα γινόταν κάποιο κοντσέρτο, κάποιο ρεσιτάλ, μέχρι εκεί. Αυτό ήταν.
Ναι.
Και άντε σε κάποιο θέατρο. Όλα τα υπόλοιπα, η μουσική ζωή ήταν στην Αθήνα. Και γι' αυτό ήταν ασφικτικά γεμάτο. Το θυμόμουν δηλαδή ναι. Αυτό, γιατί είχαμε φτάσει μπροστά. Δηλαδή είχε μπει ο κόσμος με ουρές.
Δεν υπήρχαν το Δύο του Νάκα με την πικρία σου.
Δηλαδή, όχι, δεν υπήρχε. Δηλαδή, δεν υπήρχε. Ναι, 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 ναι. Δεν υπήρχε τότε. Βέβαια, ήταν μόνο το Δύο.
Άλλαξε τελείως το τοπίο το 91 με το μεγάλο. Ναι.
Ακριβώς. Λοιπόν, ας μπούμε λίγο σε αυτό και θα μου πεις και για τα υπόλοιπα όλη την πορεία σου και που σε φέρνουν και μέχρι το Χατζατουριάν. Ρώτα το Καπριτσιόζο προς το παρόν. Thank you. Τι ωραία, μπράβο σου Γιάννη. Εγώ χαίρομαι κάθε φορά που σου ακούω. Είχα ακούσει και πέρσι στο συμπτωματικά. Ήμουνα στην Θεσσαλονίκη και έπαιζες με την Σβετλάνα Σμολινά.
Ναι, είναι μια εξαιρετική πιανίστα. Τώρα πλέον με το ίντερνετ μπορείς να γνωρίσεις οποιονδήποτε σε οποιοδήποτε μέρος και πλάτος της γης. Και η Σβετλάνα μένει στο Λος Άντζελες, από εκεί έχει όρει την δραστηριότητα της ολιστική και ήταν εκείνη την περίοδο να βρισκόταν στην Ευρώπη. Υπήρξε αφορμή πρόσκληση που είχαμε για ρεστάλ στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, που παίξαμε ένα πρόγραμμα με έργα σονάτα Ρίχαρντ Στράους, σονάτα του Γκρίκ, τι άλλο έπαιξε, Τσαϊκόφσκι, τη μεταγραφή πάνω στον Καριοθράφστη η ίδια, και έπαιξα επίσης Κατσαντουριάν το θέμα από το Σπάρτακο σε μεταγραφή για βιολί και πιάνο, και το Γκλιέρ, τη Φαντασία. Δηλαδή ήταν ένα πρόγραμμα ρομαντικό, ναι. Το λέγαμε Romance Passion.
Ξέρεις, αυτά τα κομμάτια τα έχεις μελετήσει πολλά χρόνια, είναι από αυτά που συνήθως ξέρεις, τα έχεις πάντα μαζί σου. Μιλάω για όλα αυτά τα μικρά που έχεις παίξει, για το Γκλιέρ, το Σπάρτακο, επίσης σε θυμάμαι ίσως και από τότε με την Γκρίγκ τη σονάτα, έτσι, ναι. Είναι από τα σήματα κατά τεθένα.
Από ό,τι την είχαμε παίξει πρώτη φορά με τον Δημήτρη το 1982-81 στο Διεθνό Καν Πρόβα, και κάποια στιγμή πέφτουν τα φώτα και ο τύπος την έβλεπε πρώτη φορά και συνεχίζει και παίζει. Του λέω τι έγινε, δεν βλέπεις? Λέει την κατάλαβα, την παίζω. Λέει εσύ δεν την παίζεις χωρίς να βλέπεις?
Απίθανα. Ο Δημήτρης, κλασικός Δημήτρης. Τι να πω, κοίτα, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι που δεν σε είχα ρωτήσει ποτέ. Πότε αποφάσισες ότι θα γίνεις βιολιστής? Πώς ήρθε το βιολί στη ζωή σου? Μιλάω πάντα με τον Γιάννη Γεωργιάδη,
ναι,
και τον βιολονίστα.
Βέβαια, διαφορετικά ήταν τα δεδομένα πριν από 20, 30, 40, 50 χρόνια. Μεγάλωσε μουσική οικογένεια η μητέρα μου, για που δεν το ξέρουν αυτό. Είχε και αυτή τελειώσει βιολί, είχε σπουδάσει στην Ακαδημία της Βιέννης και μεγάλωσα μέσα ακούγοντας ήχους βιολιού. Βέβαια, ήταν συμμαθήτρια με τον Τάσο Αποστολίδη, με τον Σοφοκλή Πολίτη, με τον. Πώς το λένε, τον Άλτο Κοτσερτίνο της. Τον Παντελή, τον Δεσποτίδη, βέβαια. Και μάθαινε. Και θέλω να πω ότι. Και βέβαια για αυτή με πίεση τον Στάζη Αποστολίδη, που τον είχα σαν πρώτη, που ήθελα και εγώ να γίνω σολίστας. Δεν σημαίνει ότι αν θες κάτι που μπορείς, αλλά εν πάση περιπτώσει προέκυψε. Και από μικρό, δηλαδή πήγα σε σεμινάρια στο Ζάλτσμπουργκ και υπήρχε ο στόχος, ας πούμε, να πάω να σπουδάσω στη Βιέννη. Έδωσε εξετάσεις, μπήκα στο Πανεπιστήμιο και πέρασα 8 πολύ δημιουργικά και παραγωγικά χρόνια στη Βιέννη.
Όχι, εγώ άλλο λέω. Ναι. Την πρώτη επαφή σου με το βιολί. Αν πει πρώτη ήταν λόγω τη μητέρα. Πότε αποφάσισες θα γίνεις επαγγελματία?
Νομίζω αυτό το αποφασίζει και η ζωή κάπως. Δηλαδή, μάλιστα. Να σου πω, ήμουν καλός, δηλαδή μπορούσα να κάνω, δεν μπορώ να κάνω άλλα πράγματα. Από άλλη μπορώ να κάνω πάρα πολλά πράγματα, κάνω και μουσική. Λοιπόν,
γιατί πάντα λέγαμε ότι ήταν φυσική η σχέση σου με το βιολί, αυτή την αίσθηση.
Κάτι που ακριβώς με είδα και πώς μπορεί να κινούμε και να εισπράττω, ας πούμε, από αυτό που κάνω και μπορώ, είναι όταν επιλέχθηκε και πήγα στην Ορχήστρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρώτη φορά, το 1981, που ήταν γι' αυτό μια πολύ σπουδαία επιτυχία. Δηλαδή, όταν μπήκε η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1981, πήγα και γύρισα μέσα σε ένα μήνα, ξέρω εγώ, 8-10 διαφορετικές χώρες. Παίξαμε με καταπληκτικούς μέσους, τον Κλάουντιο Αμπάντο, τον Μπάριεν Μπόιμ, τον Σόλτι, απίστευτα έργα στις πανέμορφες αίθουσες. Στη δεύτερη χρονιά ήταν και ο Λεωνίδας Καβάκος μαζί, που και αυτός είχε έρθει. Ενώ εγώ τότε ήμουν 18, 14, δηλαδή μιλάμε τότε. Και και αυτή, αν θέλεις, η ενέργεια που παίρνεις από μουσική σε τέτοιο επίπεδο, βέβαια, σε αναγκάζει μετά να τα ακολουθήσεις. Και από ένα σημείο και ύστερα, μπορώ να πω, το σωρίστε, ναι.
Το 1983-82
η κρατική Θεσσαλονίκη είχε προκήρυξει ακροάσεις για νέο σολίστ. Τότε πήγα, μάλιστα στην ίδια μέρα ήταν και και η Μαρία Στεριάδου που κερδίσαμε, και την επόμενη χρονιά παίξαμε το 84, έπαιξα το Μάγο το 84 με τον Λουκά Καριτινό.
Τι είχες παίξει, θυμάσαι?
Συμπέλης, βέβαια, και όλα τα θυμάμαι, όλα τα θυμάμαι και έχω και φωτογραφίες. μπορώ να πω ότι σηματοδοτήθηκε το 84 η σολιστική μου, αν θέλεις, η επαγγελματική μου καριέρα σε βιολιστής. Δηλαδή με μια συναυλία σε τέτοιο επίπεδο, όχι, και δεν είχα παίξει σε ορχήστρα, δηλαδή δεν ήταν η επιλογή μου να είμαι μουσικός ορχήστρας. Από ένα σημείο και ύστερα, βέβαια.
Η ζωή, ναι, και ειδικά στην Ελλάδα το επιβάλλει.
Ναι.
Εσείς είσαι σε ποια ορχήστρα?
Είμαι Συμφωνική του Αθηναίων Εξάρχων από το 2006. Μάλιστα. Τότε υπήρχαν συμβάσεις. Το 2008 μπορώ να πω ότι ένα highlight της ορχήστρας, είχαμε κάνει περιοδία στην Ισπανία σε τρεις πολύ σημαντικές πόλεις και στη Μαδρίτη, με σολίστο Γιάννη Βακαρέλη, το Διονύση Γραμμένο, σε μουσική διεύθυνση του Νίκου Αθηναίου.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ωραίες στιγμές αυτές, και επίσης ξέρω ότι τώρα, κυρίες και κύριοι, πρέπει να πω ότι με αφορμή άλλη μια συναυλία του Γιάννη Γεωργιέδη ως σολίστ, βέβαια, όχι όμως με πιάνο όπως τον άκουσα εγώ πέρσι, και που από ό,τι βλέπω και στο Facebook είναι πολλές αυτές τις συναυλίες που κάνεις ακόμα τώρα, δηλαδή βρίσκεις διαλύματα, φεύγεις από την ορχήστρα και κάνεις συναυλίες σου. Αλλά είσαι τώρα με την ορχήστρα σου, σαν να λέμε, αυτή που είσαι, ναι, μαζί, ως σολίστ, στο κονσέρτο του Χατζατουριάννη, είπες 29 Μαρτίου.
Ναι, το Σάββατο.
Πολύ ωραία. Είναι κάτι το οποίο θεωρούσες ότι λείπει, ας πούμε, είτε από τα πράγματα που έχεις κάνει, γιατί έχεις ιδρύσει ορχήστρες, έχεις υπάρξει, πώς να πω, και διοικητικός, ας πούμε, παράγων ταυτόχρονα, εκτός από μουσικός.
Διοικητικός, εντάξει, για να είσαι διοικητικός πρέπει να ένας δημόσιος οργανισμός σου δώσει μια θέση. Αυτή δεν είχα ποτέ τη θέση.
Εσύ τη δημιούργησες, από τις ορχήστρες που δημιούργησες.
Εντάξει, ιδιωτική πρωτοβουλία, και πόσο εύκολο να λειτουργήσει μια ορχήστρα. Κατάφερε Φεμινάρτε, κάναμε πολλά πράγματα 8 χρόνια. Φτάσαμε και στο Μέγαρο Αθηνών και στο Ηρώδιο, στο Φεστιβάλ Αθηνών. Κληθήκαμε στην Κωνσταντινούπολη από τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Είχαμε παίξει στα Τύρανα, είχαμε παίξει στις Βρυξέλλες, δηλαδή πολλές συναυλίες σε σημαντικές αίθουσες.
Και η Συμφωνία τα Χελένικα είναι τελευταία.
Αυτή είναι του Γιώργου του Γαλάνη.
Ναι, αλλά είσαι και εσύ, βέβαια, μέσα σε αυτό.
Ναι, συνειδητές, ας πούμε, μαζί, ήμασταν στο Πειραϊκό Σύνδεσμο, είπαμε να τη φτιάξουμε. Εντάξει, είναι και
άλλο ένα από τα πράγματα που κάνεις εκτός, που δεν τα γνωρίζει ο κόσμος, σαν να λέμε, ναι, ας πούμε. Και ήθελα να σου πω, τώρα, μάλλον, ήρθε η ώρα να ακούσουμε ένα κομμάτι, επειδή το βλέπω μπροστά μου.
Ναι.
Έχεις παίξει με πάρα πολλούς πιανίστες. Αυτό με ποιον είναι και πού και πότε και τι κομμάτι?
Θα ακούσουμε Τεφάλια.
Αυτό μου έχεις δώσει, ναι, κάτσε. Ναι, γιατί έχω στο μυαλό μου και το Έλγκαρ.
Λοιπόν,
αλλά, ναι,
μια Τεφάλια, πολύ ωραία συνεργασία με τη Λευκή Καρποδίνη. Λοιπόν, μπορώ να πω, μετά από πρόσκληση του Μύρωνα Μιχαηλίδη στο κέντρο πολιτισμού, στο Ηράκλειο, στο πολιτιστικό κέντρο, αυτό τον υπέροχο χώρο.
Το καινούργιο Μέγαρο,
ναι,
της Κρήτης.
Και μάλιστα ήμασταν σε εποχή COVID, και τότε είχαμε την ευκαιρία να παίξουμε live streaming. Θυμάσαι την εποχή που ήταν 1,5-2 χρόνια, δεν είχαμε καθόλου αντικείμενο.
Βέβαια.
Από όλα τα ψυχολογικά, δηλαδή, όταν είχαμε αυτή τη δυνατότητα και να έχουμε μια πολύ ωραία ηχογράφηση σε τέτοιες καλές συνθήκες, αυτό ήταν ψυχοθεραπεία. Και είχαμε παίξει και ένα πρόγραμμα Roma St. Paston, μικρά κομματάκια, Chrysler, Brahms, Τεφάλια, χορούς, δηλαδή, και ρομαντικά και δεξιοτινά κομμάτια. Αυτό είναι από το La Vida Breve του Τεφάλια, για βιολί και πιάνο.
Μεταγραφή.
Ναι, Spanish Dance.
Τι ωραία.
Thank you.
πολύ εντυπωσιακό, Γιάννη, και ήθελα να σε ρωτήσω, έχεις διάφορες περιόδους στη ζωή σου που κάνεις διάφορα πράγματα. Πιστεύω κάποια στιγμή είχες σταματήσει να κάνεις ρεσιτάλ και έχεις επανέλθει κάποια χρόνια, είναι η ιδέα μου.
Εντάξει, αυτό εξαρτάται και με τις συνεργασίες, τι προτιμάς ή ακόμα τι ευκαιρίες σου προσφέρονται.
Δεν το είχες σταματήσει, γιατί ναι, είχα καιρό να ακούσω ξαφνικά το όνομά σου τόσο συχνά παντού. Ας πούμε.
Και παντού, εντάξει.
Όχι,
σε αυτήν την είσαι λιγότερο.
Λοιπόν, όχι, μου κάνει πολύ εντύπωση, πραγματικά.
Το Τεφάλια, μάλιστα, μπορώ να πω, είναι αγαπημένο κομμάτι. Το είχαμε παίξει με τον Βασίλη Βαρβαρέσο το 2012 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, που μου έχει καλέσει ο τότε πρέσβης Χρήστος Καποδίστριας, και είχα πάει με τον Φίλιππο Μουτινό, την Κασάνδρα Δημοπούλου και τον Βασίλη, και είχαμε κάνει ένα ρεσιτάλ σε ένα εξαιρετικό χώρο.
Μου είπες, θυμάξεις, έχω ένα CD το οποίο έχω δώσει, το έχω παρουσιάσει αρκετές φορές, επειδή είναι πολύ ωραία ηχογράφηση, με έναν Νότιο-Αμερικάνο πιανίστα, ποιος ήτανε?
Κάρολ Ριβέρα. Είναι το πρώτο CD βασικά που κάνα στη Βιέννη με την EMI, και είναι ένα CD με το οποίο, φαντάζεσαι τώρα, εκείνη την εποχή δεν υπήρχε ίντερνετ. Δηλαδή ο μόνος τρόπος. Και
για πότε λέμε, για το
1991. Ναι. Λοιπόν, ο μόνος τρόπος.
Προμεγάρου.
Για να δείξεις τη δουλειά σου ήταν να δώσει κάποιον CD, να σε ακούσει, να σε κρίνει, να το στείλεις. Λοιπόν, με αυτό το CD προφανώς κατάφερα να πλασάρω, ας το πούμε,
τον
μια
εμπορική
λέξη, τον εαυτό μου, το 91. Και μάλιστα μπορώ να πω ότι εδώ στο Ραδιομέγαρο, όταν το είχα δει και είχα μια συνεργασία με την συμφωνική της ΕΡΤ στη Δουκίσσα Πλακεντίας με τον Ευθύμη Καβαγιαρά, το «Τέσσερις εποχές του Βιβάλτη». Λοιπόν, είχα το CD μαζί μου, λέει ο Ευθύμης Καβαγιαρά, τους δώσ' το, λέει, σαν κύριο, ήταν μέσα στο γραφείο του, βεβαίως, λέει, εδώ πρέπει να μάθει γι' αυτό. Μετά από ένα μήνα με παίρνει τηλέφωνο από το Μέγαρο. Είχε ξεκινήσει το Μέγαρο εκείνος τους μήνες. Αυτός που είχε πάρει το CD μου ήταν ο Νίκος ο Τσούκλος. Εγώ δεν το ήξερα, βέβαια, γιατί μετά ανακοινώθηκε. Μου λέει, σε ακούσαμε, παίζεις πολύ καλά, έχεις τις προδιαγραφές. Φέρνουμε και κάποιες ορχήστρες. Θα ήθελα να παίξει με τη Συμφωνική του Βερολίνου που θα καλέσουμε τον Οκτώβριο το κονσέρτο Μπραμς. Και βέβαια εγώ το δέχτηκε και ήταν πολύ καλή χαρά.
Υπάρχει αυτή η ηχογράφηση.
Υπάρχει στο YouTube. Αλλά λέω, αυτό το CD που λες το 91 το άκουσε ο Νίκος Τσούκλος τότε και λέει, αυτός μπορεί. Οπότε ας το δώσουμε.
Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, μας ακούτε βέβαια που είμαστε σε μια συζήτηση όλο γέλιο και χαρά, και βεβαίως έχω πολύ ιδιαίτερη χαρά πέρα από την τιμή, διότι συζητώ για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, δεκαετίες γνωριμίες. Πόσες
εκκλησίες. Εντάξει, γνωριζόμαστε από τα φοιτητικά μας χρόνια. Βρισκόμαστε σε συναυλίες μου.
Εννοείται.
Ναι. Σε συναυλίες μας
και
βλέπω και. Βέβαια και τις καταπληκτικές παραγωγές που γίνεται με την ΚΟΑ. Και...
Ο ένας παρακολουθεί τον άλλον. Το θέμα είναι το εξής. Έκλεισες τα 40 σου χρόνια πέρσι, είπες. Τα 40 χρόνια στη σκηνή.
Πέρσι, ναι, μπορώ να πω. Άξιζε το 84, πάμε το 2024.
Σωστά,
ναι.
Σωστά.
Και θυμάμαι το κατά.
Γι' αυτό έκανες και αυτές τις πολλές συναυλίες. Ναι, θυμάμαι.
Γιατί... Όχι, εντάξει.
Δεν ήταν γι' αυτό, λοιπόν.
Κοίτα, θα σου πω.
Δεν είχες βάλει στόχο, ας πούμε. Να
δεν ήταν το στόχο. Πρακτικά το Καζαντουριάν προέκυψε.
Όχι, για τότε. Ναι. Μιλάω για πέρσι. Γιατί φέτος είναι άλλο.
Ναι.
Για πέρσι. Επειδή έβλεπα και παίζεις πολύ. Πόσα ρεστάλες έκανες
με τη Σβετλάνα? Επειδή είχαμε την πρόσκληση από το Μέγαρο Θεσσαλονίκη, κοίταξα να αξιοποιήσω όταν έρχεται μια τέτοιου βεληνικού σολίστα, και είχαμε κάνει το ίδιο πράγμα και στη Λάρισα και στο Δήμο Πειραιά και στο Δήμο Κηφισιάς.
Ίσως και αυτό
το ίδιο πρόγραμμα τέσσερις φορές. Και πάλι μας φιλοξένησε ο Δήμος Κηφισιάς πριν 2 εβδομάδες. Με το...
Αχ, μπράβο.
Βέβαια.
Να το.
Το θυμάμαι και αυτό. Μου είπε, θα έρχονταν και εσύ. Ήταν την ίδια μέρα, τη δεύτερη μέρα που είχατε.
Που κάναμε τη συναυλία με την Κρατική.
Με την Κρατική, για την Παρασκευή Σάββατο.
Λοιπόν, ήθελα να σου ρωτήσω, πιστεύεις ότι λείπει κάτι στην ελληνική πραγματικότητα σε σχέση με το βιολί?
Αν θέλαμε να δούμε ιδανικά τα πράγματα, εγώ σαν σολίστας βιολιού, όσο είμαι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει συστηματικά μια δομή να γίνεται ένα διαγωνισμός για νέους σολίστ.
Ελληνικός δηλαδή, εδώ εγχώριος.
Στο πιάνο υπήρχε πολλά χρόνια και έβγαλε σπουδαίους πιανίστες, ακόμα θυμάμαι και το Δεστούνι που ήμουν στην τελευταία συναυλία όταν κέρδισε το βραβείο Μαρία Χειρογιώργου. Υπάρχουν διαγωνισμοί για μαέστρους. Εγώ μπορώ να πω ότι ξεκίνησα τη σολιστική μου καριέρα με ένα διαγωνισμό της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης το 1984. Μάλλον το 83 έγινε, και το 84 ξεκίνησα η πρώτη συναυλία με το κονσέρτο Σιμπέλιους υπό του Λουκά Καρυτινού.
Ναι, αυτό.
Ναι, και τότε, δηλαδή με αυτή τη διαδικασία. Έκανε και η Κρατική Αθηνών, νομίζω, διαγωνισμό επί Βίρον Φιδετζή. Δεν ξέρω τα τελευταία 10-15 χρόνια. Δεν μιλάω μόνο για το βιολί, μιλάω γενικώ για του σολίστε.
Αλλά νομίζω
ότι. Η ορχή τη ΣΕΡΤΑ, α πούμε, λέει, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένε και πολύ λίγε, α πούμε. Ο μουσικό κόσμο είναι. Λίγες ορχήστρες, δεν είναι πολλές. Δεν είμαστε σε μια χώρα που έχει, ας πούμε, 20-30 ορχήστρες, οπότε υπάρχουν και πάρα πολλές ευκαιρίες. Είναι πολύ μικρό το επίτα, ας πούμε.
Κατάλαβα.
Οπότε για ένα νέο σολίστα, μιλάμε στα 18-20 και τώρα, γιατί μιλάω και με παιδιά, τους συμβουλεύω, βλέπω εξαιρετικά ταλέντα και να δουν τι ευκαιρίες μπορούν να έχουν στη χώρα. Λιγότερες.
Μάλιστα,
ναι.
Μάλιστα.
Πρέπει να τους μάθουν από το εξωτερικό για να γυρίσουν μετά στη χώρα. Αν δεις ακόμα και τα ρεστάρ που γίνονται στο Μέγαρο ή στο κύριο οργανισμό, σπάνια βλέπεις Έλληνα βιολιστή νέο.
Αυτό με για το διαγωνισμό το συζητώ με πολλούς συναδέλφους σου και διάφορους φανατικούς της ιδέας και πιστεύω ότι είναι μια καλή ιδέα και μπορεί να γίνει.
Κάποια στιγμή το είχα πει κατευθείαν πριν από 4-5 χρόνια στο Λιδέδο Καβάκο. Του λέω: γιατί δεν κάνεις ένα διαγωνισμό βιολιού? Είσαι θρύλος, μπορείς, είσαι πρόεδρος κτλ. Ήταν λίγο επιφυλακτικός. Αυτός θα μπορούσε να κάνει ένα διαγωνισμό διεθνή, βέβαια.
Ναι, βέβαια. Mm. Έχεις απόλυτο δίκιο. Μιας και μιλάμε λοιπόν για όλα αυτά και επειδή. Ξέρω ότι μπορώ να σε ρωτήσω πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν με τους μουσικούς και τους πιανίστες που έχεις παίξει, ήδη μου μας είπες αρκετούς. Να ακούσουμε για κάτι άλλο. Κάτι που να μην έχει πιανίστα, αλλά είναι συνήθως ένα πιανιστικό κομμάτι. Δηλαδή το παίζεις, καταρχήν είναι γραμμένο για πιάνο, 4 χέρια, solo πιάνο από τον ίδιο Μπραμς, βιολί και πιάνο βεβαίως. Και εδώ η ορχιστρική εκδοχή, ποιος την έκανε, εσύ?
Του Μαρκέζ.
Όχι του Μαρκέζ, θα πάμε στον Μπραμς τώρα. Πριν το Μαρκέζ, θα πάμε στον Μπραμς.
Όχι. Δεν μπορώ να θυμηθώ, υπήρχε στο ίντερνετ, δεν μπορώ να πω. Το είχαμε κάνει τον Ουγγρικό χώρο του Μπραμς το 2016 με την Καμεράτα στα πλαίσια μιας συναυλίας. Ήταν ας πούμε αποκριάτικη με τραγουδιστές, ήταν αγκαλά. Και ήταν ο τίτλος «Παίξε τσιγκάνι το βιολί». Και μου ανέθεσε ο Γιώργος Πέτρου, μου λέει: νομίζω ότι αυτό το ρεπερτόριο στο έργο είχε παίξει τσιγκόνι Ερβάζε, Ουγγρικούς χορούς, είναι σε μουσική διεύση Μιχάλη Οικονόμου.
Για να ακούσουμε.
Thank you.
Ακούσαμε λοιπόν και από ζωντανή με την καμεράτα το πρώτο χορό του Brahms. Ξέρεις τι μου αρέσει πάρα πολύ, αυτός ο δεύτερος χορός του Marquez. Αυτός που του έκανε τον Νταμέλ με την ορχήστρα.
Α, αγαπημένο κομμάτι, όταν το άκουγα, είναι πολύ διασκεδαστικό και ξεσηκωτικό. Λοιπόν,
από πού είναι αυτή
το Marquez? Λοιπόν, είναι από μια συναυλία. Είχαμε προσκληθεί σε ένα μεγάλο φεστιβάλ στη Μπουσάν της Νότιος Κορέας το 2022 το Σεπτέμβριο με την Εφέλη Μούσλια και το Διονύση το Ρούσο, το σαξοφωνίστα και την πιανίστα βέβαια. Παίξαμε και με ορχήστες εκεί, αλλά παίξαμε και μεταξύ μας κάμα ένα πρόγραμμα τρίο. Παίξαμε, ας πούμε, και ο καθένας ξεχωριστά. Παίξαμε ακόμα Πιατσόλα, τις εποχές, έργα που υπήρχαν και το... Και υπάρχει ένα τρίο κλάβι στο οποίο είναι στη Βιέννη, έχει την έδρα του εκεί και είναι τρεις μουσικοί που παίζουν πάρα πολύ μαζί και προφανώς έχουν μεταγράψει ο σαξοφωνιστής ειδικά πάρα πολλά και πολλές χιτιές, ας πούμε,
ναι, για αυτό το σύνολο.
Όπως τότε θυμάμαι.
Άλτο σαξόφωνο, βιολί και πιάνο.
Ναι, άλτο σαξόφωνο. Τότε εκείνη την εποχή, επειδή παίζα μαζί, είχε μεταγράψει και ο Νίκος Ανανολής τη Γαλάζια Ραψοδία του Γκέρσουιν με βιολί και σαξόφωνο. Δηλαδή, μόνο δύο όργανα τα οποία ήταν παίξει και στο μέλλον. Εντάξει, δύσκολο αυτό, αλλά η επιτυχία. Άμα έχεις κάποιους μουσικούς, λες και παίρνεις κάποιο γνωστό έργο. Ναι, είναι ένα προσπάθημα λίγο από το Marquez, δεν είναι όλο που είναι 6-7 λεπτά, είναι λίγο προς τα μέση και προς το τέλος.
Να το ακούσουμε.
Ναι, ναι, είναι πολύ ωραίο, πολύ διασκεδαστικό.
Μαρκές, λοιπόν, ο δεύτερος χορός, τον ακούσαμε και σε άλλη εκδοχή από τη συνηθισμένη, που το ακούμε για full ορχήστρα, εδώ με τον Γιάννη Γεωργιάδη πάντα, τον εκρηκτό βιολονίστα και φίλο, με τον οποίο έχω έτσι τόσα χρόνια συζητήσεις και έχουμε βρεθεί σε συναυλίες και σε δικές του. Θυμάμαι αυτή με τον Ίσερλις με το τριπλό Μπετόβεν, εδώ στο Μέγαρο, έτσι.
Ναι, ήταν
το έχετε παίξει και εκτός.
Πολύ ευτυχής συνεργασία με τον Σαμ Χέιουτ και τον Στίβεν Ίσερλις. Όχι, το είπαμε παίξει στην Αθήνα σε μουσική διεύση Χομπαρτέλ με την κρατική Αθηνών. Υπήρχαν και συζητήσεις τότε να παίζα και με τον Μισαμάισκι, τελικά υπήρχαν κάποιες συζητήσεις. Με τον Ίσελης προφανώς ήταν μια καταπληκτική συνεργασία.
Πόσο καιρό κάνατε πρόβες γι' αυτό?
Για το τριπλό Μπετόβεν.
Ναι, βέβαια.
Καλά, κοίτα να σου πω. Άμα έχεις, δεν έχεις πάντα την πολυτέλεια να κάνεις πολλές πρόβες. Ο Ίσελις ήρθε μια μισή μέρα πριν. Ο Σαμ Χέιγκουτ τον ήξερε και είχαν παίξει αρκετά μαζί.
Μάλιστα.
Ήρθε δύο μέρες πριν, λίγο έσαι στο πράγμα, μου λέει: κοίτα εκεί, κάνω το έτσι, κάνω το άλλο. Λίγο με προετοίμασε λίγο, γιατί ξέρει και τα γούστα του. Και αυτό. Και να σου πω και εσύ δεν το ξέρεις ο ίδιος, όταν παίζεις και με ορχήστες, ας πούμε, μπορεί να κάνεις και πρόβα και δύο ώρες πριν τη συναυλία. Θυμάμαι, ας πούμε, όταν έπαιξε με τη Φιλαρμόνια στο Ηρώδιο, έκανα πρόβα 7 το απόγευμα και 9 ήταν στην συναυλία. Και βρε, δηλαδή πρέπει να έχεις πολύ γερά νεύρα. Ή όταν έπαιξα, όταν παίζεις με ορχήστες που έρχονται ή βρίσκεις κάποιο στο εξωτερικό. Μια φορά που παίζα με τη Φιλαρμονική, που θα παίζει σε τουρνέ στη Γερμανία, δύο κονσέρτα. Θυμάμαι, έπαιζα 8 το βράδυ το Μπετόβεν και 6 το απόγευμα έκανα πρόβα του Τσαϊκόφσκι. Δηλαδή πρέπει να είσαι τέρας ψυχραιμίας.
Εδώ ακούμε το Χατζατουριάν. Από ποια ηχογράφηση είναι?
Λοιπόν, το... Α, βάλαμε το Χατζατουριάν και το ακούμε. Είναι από ραδιοφωνία της Πράγας με τον Βάλεκ, το κάπου το 1998-97, μια καταπληκτική ορχήστρα. Και,
σε ποια αίθουσα?
Πρέπει να ήταν στούντιο, πρέπει να είναι CD. Δεν είναι σε, δηλαδή είχε γίνει, δεν είχε γίνει
γράφηση, σε, κανονική στουδιακή.
Ήταν και εγώ, ναι, στουδιακή γράφηση.
Για ακούσουμε. Πάμε. Ακούμε πάντα τον Γιάννη Γεωργιάδη εδώ σε ηχογράφηση του κονσέρτου Χατζατουριάν, το οποίο θα παίξει Γιάννη στις 29 Μαρτίου,
το
τώρα,
Σάββατο,
αυτές τις μέρες.
Ναι.
Το Σάββατο.
Τι ώρα? 8.30 πρέπει να είμαστε πρώτο μέρος.
Μάλιστα, είναι μεγάλο κονσέρτο βέβαια, μεγάλη διάρκεια.
Ναι, μπορώ να πω ότι η μητέρα μου, σαν Αρμένια, είχε και φωτογραφία του Χατζατουριάν με αυτόγραφο. Τον είχε συναντήσει η ίδια κάποια στιγμή. Και μπορώ να πω ότι είχα γνωρίσει, λέγαμε και για το κονσέρτο αυτό, με τον Βαλέριο Όιστραχ, τον εγγονό του Ντάβιτ Όιστραχ, ο οποίος ήταν το απόλυτο μου ίδωλο. Και όταν με μικρός έπαιζε μαζί με τα LP.
Δίπλα. Πάνω στα LP.
Πάνω στα LP ακριβώς. Και μου λέει για τον πατέρα του, για τον παππού του, τις εποχές αυτές, διάφορες. Δηλαδή είναι σημαντικό στη ζωή μας, πιστεύω, όπως για όλους μας, να γνωρίζουμε ανθρώπους μορφές ή ανθρώπους που λέμε ότι αυτόν τον γνώρισα μια φορά, με αυτόν συζήτησα μια φορά, όπως και εσύ έχεις συζητήσει με πολύ σημαντικούς ανθρώπους και στους όχους και στις εκπομπές εδώ. Αυτά μένουν οι μνήμες.
Είναι κάποια άλλα που σε έχουν καθορίσει, πιστεύεις, γεγονότα ή προσωπικότητες ή λόγια? Που, ή πιστεύεις ότι στο βάθος ο μουσικός είναι αυτοδίδακτος ως επί το πλείστον, ή εσύ τουλάχιστον?
Είναι λίγο φιλοσοφική η ερώτηση. Ναι. Προφανώς το ότι είχα τη θέση να γίνω σολίστας, αυτό προέκυψε και επειδή και ο δάσκαλός μου τότε το έκανε αυτό και τον είχα σαν πρότυπο. Έχει να κάνει με τι πρότυπα κάποιος και μετά τι ευκαιρίες γίνονται σε κάποιον. Αν μπορεί να σπουδάσει σε ένα μεγάλο πανεπιστήμιο, αν θα γνωρίσει κάποιους ανθρώπους, θα δώσουν βήμα, θα κερδίσει κάποιο διαγωνισμό, αν θα παίξει με κάποιους ορχήστες.
Εγώ μιλάω για αυτό τι θα κάνει κάποιος άλλος. Εγώ για σένα μιλάω.
Ναι, εγώ θυμάμαι. Ωραία. Όχι, λέω, θέλω να πω ότι κάποια στιγμή το ένα φαίνει το άλλο. Δηλαδή, έπαιζε και με έβλεπε ο κόσμος, μου λέει: Γιάννη, πότε θα ξαναπέξει, πότε θα ξανακούσουμε. Και ανάλογα, επηρεάζει λίγο και από το περιβάλλον που ζει. Δηλαδή, δεν λες ότι εγώ ξέρω μια μέρα και θέλω να κάνω αυτό. Αυτό προκύπτει.
Αυτό είναι η καντένσα τώρα, στο φινάλε.
Α, ναι, βέβαια. Η καντένσα Όστραχ. Πέτρε λίγο σπάνια. Thank you.
Ακούσαμε ευτυχώς πολύ μουσική με σένα, Γιάννη. Έχεις και άλλα τόσα και άλλα τόσα να ακούσουμε. Δεν ακούσαμε το CD σου και τα λοιπά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τι είναι τα σχέδιά σου για το μέλλον τώρα?
Λοιπόν, ένα κοντινό σχέδιο είναι, ας
πούμε, εκτός από το Χατζαντουριάν που θα παίξεις,
ναι,
21 Μαρτίου.
Το περιμένουμε πολύ.
Αυτό έχει είσοδο, είναι ελεύθερη είσοδος?
Όχι, όχι, δεν είμαι ελεύθερη είσοδος.
Ωραία.
Ναι, ναι.
Αλλά ποιος διευθύνει?
Ο Ανδρέας Τσελίκας.
Α, ο Ανδρέας.
Το οποίο το είπα και στα αρχεία. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το Μάιο έχω στα 150 χρόνια του Αμερικάνικου Κολεγίου, παίζω με τη φίλη Κριστίν του Κατλιάν σε μια συναυλία που συμμετέχει και η Μάρια Μιλωριδάκη και το κουαρτέτο ΑΕΝΑ της Κρατικής, ένα καταπληκτικό έργο, το διπλό κονσέρτο του Σοσόν για βιόλι, πιάνο και κουαρτέτο.
Αριστούργημα.
Ναι, ναι, ήθελα καιρό να το κάνω και κάποια στιγμή βρέθηκε ευκαιρία.
Πού θα το κάνεις αυτό?
Θα το κάνω και παρέα μια μέρα. Λοιπόν, αυτό στο Αμερικάνικο Κολέγιο, στη μεγάλη αίθουσα.
Στο Αμερικάνικο Κολέγιο, γιατί υπάρχουν δύο Αμερικανικά. Ένα είναι εδώ στην Αγία Παρασκευή.
Αγία Παρασκευή.
Εδώ στο Αγία Παρασκευή. Θηλαίων το λέγαμε, τον Τύρι.
Ναι, τέλος του μήνα είμαι καλεσμένος στις προσκλήσεις του Μπακού, του Αζερμπαϊτζάν, από τον πρέσβη, την ελληνική πρεσβεία, μια συναυλία υπό την αιγίδα της ελληνικής πρεσβείας, που συνεργάζομαι με την Θεοδοσία Ντόκου σε ένα διπλό κονσέρτο του Χούμελ. Και αυτό σπάνιο κονσέρτο, ναι, είναι καταπληκτικό, πανέμορφο. Εσύ βέβαια σαν μουσικολόγο το ξέρεις.
Όπως και του Μέντελσον, ναι, που είναι επίσης,
ναι, ναι,
διπλό,
ναι, αλλά αυτό είναι σπάνιο. Και μετά για το φθινόπωρο και μετά μια συνεργασία πάλι με τη Σβετλάνα Σπολίνα, προς συνεργασία με το κουαρτέτο της Φιλαρμόνια του Λονδίνου, σε ένα έργο παραγγελία για ένα συνθέτη το οποίο δεν μπορώ να το ανακοινώσω ακόμα δημόσια. Και με τη Σβετλάνα επίσης προγραμματίζουμε ίσως για τον επόμενο χρόνο μια περιοδία στην Κίνα, μια ορχήστρα ευρωπαϊκή.
Έχεις πολλά μαζί με όλα τα υπόλοιπα.
Όχι, εντάξει, εξαρτάται. Δηλαδή πρέπει να είσαι ανοιχτός σε πολλά, χτυπάς πολύ πόρτα, να προσπάθεις σε πολλά μέρη.
Επίπεδα,
και εκτός βέβαια του χώρου, βέβαια, και εκτός και από την πόλη που ζεις. Χαίρομαι πολύ να παίξω στην πόλη και χαίρομαι ιδιαίτερα σε αυτό το κονσέρτο. Μου έχουν πει, θα με τιμήσουν περισσότερο πολλοί φίλοι, συνάδελφοι, μουσικοί, και νιώθηκε μια ευθύνη γι' αυτό, βέβαια.
Εννοείται. Αλλά από ό,τι ακούμε εδώ, είναι ένα μέρος της ζωής σου αυτό το κονσέρτο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη μου.
Μεγάλη μου χαρά και τιμή. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρήστο μου.
Και εγώ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη, κυρίες και κύριοι, ήταν μια ωραία συζήτηση με τον Γιάννη Γεωργιάδη. Και εδώ ακούμε το φινάλε από το κονσέρτο Χατζατζουριάν που θα ακούσετε και στις 29 Μαρτίου με την Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων στο θέατρο Ολύμπια, την παλιά λυρική σκηνή. Καλή συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Σε ευχαριστώ και πάλι, Γιάννη.